În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
În urmă cu câțiva ani, Hollywood a făcut un film care s-a intitulat Pact cu diavolul. Un film în care joacă Keanu Reeves, mare actor american. Un tânăr care primește o ofertă extraordinară să-și părăsească liniștea și bucuria unui loc de muncă pe care îl avea pentru a accede pe scara socială într-un loc mai important, cu mai mulți bani, dar bineînțeles cu mai puțin timp pentru familie. Prin zonă se află diavolul, întruchipat atât de bine în actorul Al Pacino. Iar la sfârșit, după ce acest avocat își ruinează viața, Al Pacino concluzionează, zâmbind, vanitatea, mândria, este păcatul meu favorit. Poți să spui despre multe păcate din viețile noastre. Domnule, anul ăsta nu mai beau alcool. Anul ăsta nu mai duc în direcții greșite. Poți să afirmi și poți să te ții de aceste promisiuni. Dar nu poți să zici, anul ăsta nu o să mai fiu mândru. Pentru că cu o putere absolut inimaginabilă, te mușcă de suflet ca o leoaică, această mândrie, și te scoate în evidență. Aș vrea să vă citesc în continuare de unde am rămas în ocazia trecută, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4, ultima parte. Și prima parte din versetul 5. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Doamne, ce cuvinte! Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Toți cei care declarăm sus și tare că iubim, ar trebui să citim deseori acest pasaj. Dacă l-am citit, poate în fiecare zi, viețile noastre ar fi schimbate. Dragostea nu se laudă. E greu. E greu să nu spui ce ai făcut. Dar m-a întrebat cineva, domnule, dar dacă zic ce am făcut, asta e laudă? Păi nu zic mai mult decât ce am făcut. Și spun, am sponsorizat acolo atâta. Am făcut dincolo cu tare. Am făcut o biserică în satul cu tare. Am făcut... Asta e laudă? E realitate, nu-i laudă. E laudă atunci când nu e realitatea respectivă, zicea acel personaj. O să vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură și vedeți noastră dacă e laudă sau nu e laudă. Matei, capitolul 6, versetul 1 înainte. În capodopera numită Predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul spune astfel. Pagina 928, Domnul Iisus Hristos afirmă: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în uliță, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Auzi, frate, zi și de mine ceva. Am primit această ofertă de multe ori. Zi și de mine ceva. Dacă zic eu de tine... ce mai zice Dumnezeu? Gata, ți-am luat răsplata, îl jefuim pe Dumnezeu, de ce o să zică El? Ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu trebuie să faci milostenie uneori, trebuie doar să faci mâncare. Și când vine cineva la tine, trebuie să știe... toți! Cine a fost acela care a făcut mâncare de data asta. Dacă ești bărbat, ești foarte ispitit să spui, să zici, să afirmi atât de important acest aspect. Eu am făcut-o. Odată mi-am luat aminte de o parabolă interesantă. Două gâște care zburau spre țările calde au fost convinse de o broască țestoasă să o ia și pe ea în zbor sus. Și gâștile au zis, dar nu avem cum să te luăm, că tu ești grea și cum o să te luăm? Nu te putem lua pe aripi. Nu, zice, uite, m-am gândit și la treaba asta. Cum? Păi zice, uite, voi țineți în ciocurile voastre o sfoară. Una ține de o parte, una ține de altă. Și eu mă țin de sfoara de la mijloc. Și voi zburați și zbor și o să văd și eu peisajul de sus. Ho, zic gâștile, bine. Hai, reușim. Și când au trecut pe deasupra unui oraș, broasca se minuna, se uita să vadă, ce minunăție, dai seama, ea toată ziua se târa. Și cineva s-a uitat la ele și n-a putut să-și stăpânească o întrebare. Zice, cui o fi venit ideea asta extraordinară, domnule, la care broasca? Zice, ideea a fost a mea! Ați înțeles, nu? Trebuie să ne scoatem în evidență. Trebuie să vorbim cine a fost cel care a avut ideea. Dacă cumva se întâmplă ca să nu se zică, e focul în vârful casei. Eu am spălat vasele ieri. Și ce dacă ai spălat vasele ieri? Care problema? Vă spun, e așa de greu uneori să nu te subliniezi. Eu țin casa. Eu bag bani în casă. Ăsta e toată viața. Eu sunt aia. Sau eu sunt ăla. Auzi? Nu fă lucrul acesta. Când te scoți tot timpul în evidență, nu știi ce înseamnă dragostea. Pentru că dragostea nu se laudă. Dragostea nu se laudă, nici măcar cu tot felul de titluri. Odată am fost la Chicago, am fost invitat la o televiziune românească din Chicago și am ținut niște predici. Și când m-am uitat și la predici, să-mi vină rău. Scrie acolo reverend Cornel Dărvășan. Doamne, iartă-mă, zic, ce-o fi asta? Știi ce înseamnă reverend? De unde vine cuvântul ăsta? Vrenii de reverență. Să te pleci dacă vezi pe unul din ăsta care scrie reverent. Doamne, iartă-mă, zic, de ce ați băgat, mă, băieți, treaba asta? Păi așa se bagă la noi. Unii nu suportă să li se spună ce sunt un pic mai puțin decât gradele lor. Am un prieten, să-l numim Zgăbeață Iftode, este un nume foarte interesant, care a făcut niște emisiuni radio. Și o doamnă la radio zice, domnul Iftode, la care el zice, scuzați, profesor universitar, doctor, Scăbiarță Iftode. Se poate așa ceva? Să nu-i recunoști toate meritele unui om? Să nu-i spui tot ce a făcut el? Nu se poate. Pentru că el trebuie să iasă în evidență. El se laudă. Și un om care se laudă nu înțelege că dragostea nu se laudă. Și că el nu are dragoste. Nu înțelege. Matei capitolul 23. La momentul acesta trebuie să vă citesc ceva. Matei, capitolul 23, cuvântul lui Dumnezeu spune, versetul 5 înainte. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din la ospețe, după scaunele din tâi sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, să le zică rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Am o deosebită considerație față de domnul profesor universitar dr. Paul Negruț, rectorul Institutului Teologic Baptist de la Oradea. Am început să îi spun în conversație, domnule profesor universitar dr. La care îmi spune, auzi, zice, eu sunt fratele Paul. Și pe toți îi rog să-mi spună fratele Paul, pentru că în momentul în care eu am impresia că sunt cineva, lucrurile nu merg bine. E adevărat că într-o emisiune de televiziune trebuie să spui oamenilor ce pregătire are omul respectiv. Dar într-o conversație personală, atunci când cineva pretinde ca să fie numit domnul profesor universitar dr. Zgăbeață Iftode, e o problemă, are o problemă gravă, o problemă cu care el nu se poate împăca. E foarte greu, dragilor, să facem anumite gesturi și să nu spunem că le-am făcut noi. Două biserici într-un oraș american erau în competiție. Aveau doi pastori, fost colegi de școală și fiecare dintre cei doi pastori motiva biserica. Hai, mergem, facem o lucrare. Una se numea biserica A, cealaltă se numea biserica B. Și din întâmplare, tinerii de la biserica A au ajuns să facă o milostenie, o curățenie la o doamnă de la biserica B. Și săraca doamnă era bătrână, nu prea știa ea cine sunt tinerii de la biserică și a zis așa: eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tinerii de la biserica B și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și vă mulțumesc că ați venit astăzi la mine. Ce crezi că au zis tinerii? Tinerii au tăcut, n-au zis nimic. Au plecat acasă și pastorul era nerăbdător. Ei, cum a fost emisiune? Da, zice, a fost foarte bine. Ce a fost? Am fost, am ajutat-o pe tanti și a zis: binecuvântat să fie tinerii la biserica B. Și voi? Voi? Ce a zis? Și noi n-am zis nimic. Cum? Ați lăsat-o să creadă că ceilalți au făcut această binefacere? Vai! La care tinerii zic: știți, frate pastor, cred că așa ar fi făcut și Domnul Iisus. E foarte greu să nu spui: biserica mea a făcut. Eu am o biserică. Dragilor, în toate domeniile, atunci când cineva se laudă, Biblia spune că dragostea nu se laudă. Înseamnă că omul ăla n-are dragoste. Înseamnă că are altceva, are alte interese. Dar dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, atât de frumos, nu se laudă. Nu se scoate în evidență pe sine neapărat. Cum făcea Domnul Hristos? Ce zicea Domnul Hristos atunci când e vorba despre o ierarhie, să zicem? Ce zicea el? Ioan capitolul 10, versetul 27 la 29. Ascultați ce spune Domnul Hristos. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ele dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl, una, suntem. Și cuvântul Domnului spune, într-o altă ocazie, zice: Tatăl este mai mare decât mine, zice Domnul Hristos. Și El îl scoate în evidență pe Tatăl. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți. Tatăl este mai mare. Eu sunt. Odată vorbeam cu un coleg și eram doi pastori în Timișoara care încercam să ducem Evanghelia la mulți oameni. Făceam emisiune la Radio Vocea Speranței. Astăzi colegul meu este președintele conferinței Banat, nu pot lăuda cu el, este pastorul Mihai Maur. Și mă întreabă un alt coleg: auzi, zice, cum de te înțelegi tu așa de bine cu Mihai Maur? Mă, zic, uite care e treaba. Tu știi răspunsul la întrebarea cine e mai tare, Piedone sau Bruce Lee? Să uite la mine, ce întrebare asta? Păi zic, da, dintre ăștia doi actori mari care au fost, cine e mai tare, Piedone sau Bruce Lee? El: ce vrei să spui? Păi zic că spun ce vreau să spun. Când eram copii ne certam care e mai tare. Eu ziceam: domnule, Piedone îl prinde pe Bruce Lee de cap, îi trage una, îl bate. Dar nu, ăla zicea: nu, Bruce Lee se apără și îi trage un picior la Piedone și îl omoară pe Piedone. Păi zic, noi proști, zic, nu știam că niciodată Piedone nu se bătea cu Bruce Lee într-un film. Ci fiecare trăgea pentru gloria lui și pentru gloria Hollywoodului, zic. Vreau să spun o treabă. Zic, eu cu Mihai Maur nu sunt adversar, ci sunt coechipier. Și amândoi tragem pentru înaintarea Evangheliei. Așa că chestii din astea, ce are pastorii mai tare, care pastorii mai slab, care e mai mare și mai șmecher, chestiile astea n-au ce căuta în limbajul oamenilor și nici în limbajul colegilor pastori. Pentru că dragostea nu se laudă. Dragostea nu se laudă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în acest context, mai departe, dragostea, numai că nu se laudă. Auziți? Nu se umflă de mândrie. E adevărat că de foarte multe ori această chestiune este subiectivă. E adevărat că toți avem câteodată un simțământ al mândriei, chiar și pastorii. Uneori mă surprind gândindu-mă, oare ce aș trebui să predic eu după amiaza asta ca să pun o predică bună? Și zice Duhul Domnului: bă, nerocitule, tu predici ca să zici o predică bună sau predici și te rogi la mine să-ți dau eu un mesaj ca să mângâi niște suflete și să câștigi niște suflete? Când eu predic, atunci lucrurile nu merg bine. Și când Domnul dă un mesaj, atunci lucrurile merg bine. Mândria nu ocolește pe nimeni. Odată mi-a spus cineva: auzi, bă, Dărvășan? Da. Mai face emisiuni la televizor? Zic, mă, mai fac. Când vede mama emisiunea cu tine, schimbă canalul, mă. Zic, Doamne, dar de ce? Zice, iar îngânfatul ăsta vostru de la adventiști. Ce să zic? Domnul să aibă milă, zic. Domnul să ne ajute să fim umili, așa cum vrea El să fim umili. Unii au zis că sunt așa de mândru încât am început să umblu cocoșat și de atunci am cocoaș. Și tot nu i-am mulțumit, tot mândru sunt. Problema este nu ce părere au oameni despre tine, ci cum ești tu cu Dumnezeul tău. Dumnezeul tău știe inima ta. Cum ești tu? Care este atitudinea vieții tale și atitudinea inimii tale? Și unii zic, da, spune, când doi spun că ești bea, du-te și te culcă. Însă Nicolae Iorga comentează acest proverb și zice așa, nu, dacă ești încredințat în mintea ta că n-ai băut, înseamnă că amândoi sunt beți. Așadar, fii onest cu Dumnezeu și întreabă-te, Doamne, am eu această dorință de mărire? Sau îmi pasă cel mai mult de inimile oamenilor? Păcatul favorit al diavolului este mândria și el plănuiește să aducă mândria înapoi în cer, pentru că el acolo a început mândria și chiar convinge pe unii oameni că ar putea să ajungă în cer dacă ar fi mândri. Însă lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. El va convinge pe unii, dar pe unii mândria nu-i va lăsa să urce în părăția lui Dumnezeu, pentru că acolo nu este mândrie. Acolo să vă spun ce este. Și deschideți Biblia împreună cu mine la unul dintre cele mai fascinante pasaje ale Bibliei, în Filipeni, capitolul 2, versetul 5, unde spune înainte așa, pagina 1151, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ascultați acum, 7 trepte ale umilirii Domnului Hristos. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte. Încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Așa că Iisus Hristos s-a coborât. El a fost acela care s-a coborât și cine vrea să urmeze pe Hristos trăiește o dragoste care se coboară, nu o dragoste care se umflă de mândrie. Pentru că vreau să spun ceva. Cele mai mari probleme în familiile noastre se datorează acestui flagel, acestui păcat favorit al diavolului, care este mândria. Eu, mă? Mă las eu la tine, mă? Păi mă spun vreo două, mă? Eu? Dar cine ești tu, mă rog frumos, de nu poți primi lecții de la soția ta? Cine ești tu, mă rog frumos? Dar tu cine ești, madame, de nu poți primi un cuvânt de la soțul tău? Că imediat, sărmanul Dionis, scris de Mihai Eminescu, un tânăr care se întreabă la un moment dat, plutind în imaginația lui prin sferele astrale, doar noi fi eu oare dumn, dar n-apucă să rostească sfântul nume că se trezește înapoi în cocioaba lui sărăcăcioasă și plină de păianje. Ăștia suntem noi, dragilor. Să nu uităm niciodată că mândria merge înaintea căderii, înainte pieirii. Să nu uităm niciodată că, indiferent cât am fi de umili, uneori această umilință se poate transforma într-o situație extrem de gravă, și anume, poți să fii mândru de smerenia ta. Este îngrozitor acest păcat. Te înfășoară pe toate lăturile. Și când crezi că ești mai umil, atunci ești mândru de asta. Este încumplit, îngrozitor. Dar dragostea nu se umflă de mândrie. Și vreau să vă spun ceva. Problemele familiilor noastre se datorează faptului că noi nu înțelegem de multe ori Evanghelia. Ni s-a predicat ani de zile o anti-evanghelie. America, la capitolul acesta, predică o anti-evanghelie. Și vreau să vă spun că mulți tineri căsătoriți nu știu care este realitatea biblică a raportului și a rolului dintre soț și soție. Deschideți împreună cu mine Biblia, în Efeseni, capitolul 5. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei. E adevărat sau nu? Nu, frate, ei sunt egali. Frate, Această egalitate este valabilă în legătură cu mântuirea. Că acolo nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod. Însă ca lucrurile să funcționeze bine într-o familie, bărbatul trebuie să fie capul nevestei. Satan a inventat două extreme. Și anume, una, bărbatul să abuzeze de nevasta lui. Și a doua, femeia să fie deasupra lui și să-l conducă. Și când reușește să pune piciorul pe el, să-l facă varză, preș de sterș pe jos, atunci îl desconsideră și zice, am și eu mutalău acasă. Asta a făcut Satana. Atenție, un lucru foarte important. Acest text se adresează femeilor. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Acest text nu se adresează bărbaților. Acest text nu zice, bărbaților, aduceți-le aminte soților voastre să vă fie supuse. Ci se adresează femeilor. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. El este capul femeii. În legătură cu problema păcatului, pentru ca lucrurile să meargă bine într-o căsnicie, el trebuie să ia decizii în conformitate cu binele familiei, întrebând-o și pe ea, de asemenea, dar el trebuie să ia decizii. Am întrebat pe pastorul Paul Negruț, cum faceți dumneavoastră acasă? Ce zic, dumneavoastră cumpărați draperii? Și el zice, nu. Dar soția mea îmi spune, uite, dragul meu, am găsit draperii de culoarea aceasta, acestea sunt cele mai bune pentru casa noastră. Ce părere ai? Și zice el, da, dragă, cumpără ce ai nevoie. Dar el ia decizia. Câtă libertate ar fi în familiile noastre dacă soțiile înțelege acest concept simplu. Însă mișcarea feministă ne-a nebunit. Ne-a terminat psihic. Și lucrul acesta aduce după sine ruină, degradare. Pentru că mândria de a stăpâni și de a conduce. Cineva întreabă, ce soția conduce? Zic, da, conduce. Și conduce și mașina. Cineva, spunând aceste lucruri în, tot așa în spirit de glumă, zice, sunt două categorii de familii. Într-una în care conduc femeile și într-alta în care bărbații au impresia că îi conduc. Dragilor, trebuie să ne întoarcem la adevărata Scriptură. Pentru că atunci când mândria pune stăpânirea asupra unui om, lucrurile sunt dezastroase și nu se obține ceea ce Dumnezeu vrea să se obțină. Iar apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Acest text nu spune soțiilor, aduceți la minte bărbaților voștri să vă iubească așa cum s-a iubit Hristos biserica, ci spune bărbaților, băieți, iubiți-vă nevestele, nu fiți mândri în a face chestia asta. Cedați uneori. Cedați atunci când este bine pentru binele familiei. Iubiți-vă nevestele. Mândria este prima cauza divorțului. Să știți. Prima cauza divorțului este mândria. Nu poate să renunțe. Nu poate să rămână la ceea ce stă acolo. Nu poate. Pentru că dragostea nu este înțeleasă. Atunci când dragostea este înțeleasă în contextul Bibliei, dragostea nu se umflă de mândrie. Aș vrea să mergem mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Mai departe astfel. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Ellen White spune că Evanghelia face dintr-un bărbat un gentleman. Un gentleman. Ți-e mai mare dragoste, uiți, la câte un om pe care Evanghelia l-a zdrobit. El este manierat. El nu vorbește urât. Bă, ce-s culăturile astea aici la masă? Ce cu expresia asta? Ce cu prostia asta pe care ai spus-o? Cum adică? Jignești tu pe soția ta care a pregătit, cum a putut ea mai bine mâncarea aceea?
Mami!
Dar nu-i măsa, e nevastă sa. Știi? Nu-i măsa. Fii politicos, dragul meu. Fii politicos, fii cuvincios. Sau, auzi, nu mai știu ce să mă fac cu bărbatul meu ăsta. Uite, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Vorbești de rău pe soțul tău la alții. Dragi Doamne, ce e asta? Nu se poate așa ceva. Și zici, da, te iubesc, te iubesc. Nu se poate. Dragostea este aceea care nu se poartă necuvincios. Dragostea este aceea care atunci când celălalt s-ar purta necuvincios, el în ciuda acestui fapt se poartă cuvincios. Să vă citesc ceva. Deschizi Biblia împreună cu mine, 1 Petru, în primul rând, capitolul 2, versetul 21, pagina 1193, unde spune așa. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Asta făcea el. Când ostașii romani au împletit cu una de spini, când i-au pus-o pe cap, când l-au lovit cu trestea în cap, când unii îl scuipau, el nu zicea, Psalmul 109 la voi, să vă rămâne copiii orfani și nevestele voastre văduve. Puține să vă fie zile la număr și slujba să vă ia alții. Când veți fi judecat, să fiți găsiți păcătoși. Ce a zis el, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Am o întrebare, de ce s-a rugat Iisus, Tată, iartă-i? De ce n-a zis, Tată, îi iert? Avea el puterea să ierte? De ce s-a rugat, Tată, iartă-i? Atât de mult a iubit pe cei care îi făceau rău, pe răufăcătorii lui, încât a intrat pe tărâmul conștiinței lor, acești oameni nu credeau în el ca Mesia, așa că dacă el zicea, Tată, îi iert, îi înverșuna și mai tare, și pentru ca să nu îi înverșuneze și mai tare, s-a rugat la Tatăl din cer în care ei credeau ca să ierte. Acesta a fost Domnul Hristos. Când trebuia să se poarte necuvincios, s-a purtat cuvincios. E așa de greu să înțelegi, imperativul românesc se cade. Constantin Noica, în cuvânt împreună despre rostirea românească, spune că acest imperativ se cade, este chiar mai mare decât trebuie. Pentru că atunci când zici trebuie, omul n-are ce să facă, se conformează. Dar Domnul Hristos spune, dragostea nu se poartă necuvincios. Adică dragostea trebuie să fie în acest context al lui se cade. Bună cuvință. Se cade. Să facem acest lucru sau nu se cade? Să spunem acest lucru? Să facem sau să nu facem? Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. E atât de greu să iubești. E atât de greu să nu te porți necuvincios. E atât de greu să ții anumite lucruri prin Duhul lui Dumnezeu, să fii tot timpul dependent de relația cu centrala. Vreau să spun o întâmplare din viața mea în care am avut mult de pierdut și prin care Dumnezeu m-a învățat că dragostea nu se umflă de mândrie. Aveam 18 ani. Eram în clasa 12. Și în clasa 12 am mers pe două materii. Limba română și sport. În ultimele 3 săptămâni înainte de examen de bacalaureat n-am știut altceva decât română, mâncare, fugă și somn. Și mă rugam. Pentru că am zis, domnule, chimie și istorie, oricum, nu prea știu. Așa că să iau la acestea 10 și la celelalte cât știu. La limba română am petrecut foarte mult timp. Din 33 de subiecte, unul singur n-am învățat. Originea și dezvoltarea limbii. În rest știam tot. Răzvan și Vidra, știam tot felul de opere literare. La limba română, la oral, am zis, domnule, merg pe 10. Trebuie să fiu curajos, trebuie să intru, să turui și profesora mă oprește și zice 10. Eram foarte fericit. Știam. Și am mers la examen cu capul sus. Și am zis, gata, știu, nicio problemă, la sport iau 10, la română orale iau 10 și după aia ce se întâmplă, nu mai contează. Și m-am dus. Și băieții ziceau, da, mă, nu trec cu tot, cu sfițui și pe acolo. Zice, nu, domnule, eu am învățat. Cum ai învățat? Păi zic, întreabă-mă ce vrei. Și mă întrebau, știu, bă, mă, ăsta e nebun, ăsta e nebun. 3 săptămâni am învățat zi și noapte, în afară de odihnă, mâncare și fugă. Fugeam. Alergam ca să iau 10 la sport. Dar m-am uitat la primul subiect, originea dezvoltarea limbii. Ce să știi, imediat simplu, cu daci, cu romanii, s-au format limba română, mare brânză, gata, am trecut odată peste ea, gata, n-am învățat. Am intrat în sala de examen, eram cu patele drept, câteva subiecte pe masă, am tras primul bilet, când mă uit să-mi vină rău. Originea și dezvoltarea limbii. Punctul numărul 2, floarea albastră de Mihai Eminescu. Bă, zic, îl las înapoi. Da, zic, nu-l las pentru Eminescu, zic, Eminescu îmi place și hai. Am început să scriu acolo, am făcut niște scheme, niște chestii și am auzit eu că dacă ești la oral primul în față, profesoarele se gândesc că mă iau alții în spate și te lasă mai repede. Dar n-am zis bine, că profesoarele pe primii termină psihic și după aia la urmă se plictisesc și zic, hai mai departe. Și cine vrea să spună primul ce este? Ba, m-am ridicat repede, primul am fost. Mare șmecher, pregătit. Am zis, domnule, nu se poate așa ceva. Am intrat, ia să vedem ce subiect ai, numărul cu tare, originea și dezvoltarea limbii. O, zice o profesoară, din subiectul ăsta mi-am dat eu teza de licență. Aoleu, ea era pregătită, era doxul de carte la treaba asta. Frate, am zis, asta e culmea. Spune. Și încep eu să zic, mi-am să aminte de o frază din cartea de a noua. Dacă străbunii noștri și străbunicii noștri spuneau achiziție și deciziune, noi astăzi spunem achiziție și decizie, deci pe parcursul veacurilor se constată o evoluție a limbii. Să începem cu începutul. Până în 106, împăratul Traian cucerește Dacia. De atunci, limba latină se vorbea popular, se numește Latina Vulgaris. Latina Vulgaris a început să fie îmbogățită cu tot felul de cuvinte, daco, gete și așa mai departe. Și aceste cuvinte sunt prund, mânz, viezure, varză. Eu la care se uită asta la mine, zice, băi, ce recunoaște că ești pe lângă. Eu care pornisem așa impetuos, zic, cum să fiu pe lângă? Zic, știu, cum să fiu pe lângă? Bă, zice, hai, ai auzit de cronicarul nu știu care? Mi s-a făcut albă față, zic, n-am auzit. Ai văzut? Zice, am spus că e pe lângă. La care cealaltă săraca profesoară zice, lasă băiatul să spună. Și că mă uitam așa la ea, semăna cu o maimuță profesoara, și zic, Doamne, ce am ajuns să fiu pe mâna acestor... Zic mai departe. Și încep să spun. Și cu tare, și cu tare, și cu tare, la care astăzi, domnule, zic, hai, lasă vrăjala, ești pe lângă. A doua oară. Mi s-a făcut rău. De trei ori mi-a spus că sunt pe lângă. De trei ori. Ia, vă dați seama, făcând teza de licență, avusese foarte multe chestii acolo. Și, la un moment dat, zice, treci la al doilea. Și la al doilea am tras o dată tare în piept, așa. Și am început... A vorbit despre chipul lui Eminescu, este ca și când ai încercat să realizezi o icoană la care zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă chiar, dorești să te închini cu smerenie și sfială pentru a nu-i păta memoria. Născut din visul de lumină al pământului românesc, prieten cu râul Ramul, Eminescu este numele unei țări, unui neam. Cu ochii mari și minunați, lucini himeric, ne închinăm cu toții la steaua care a răsărit și strălucește puternic pe cerul poeziei românești. Ea luminează nemurirea poetului aflat într-un continuu zbor astral. Porni luceafărul, creșteau, în cer al lui aripe și căi de mii de ani treceau, în tot atâtea clipe și să rog, uita mântuul la mine. Și zice, versul știi, zic, bineînțeles că știu, iar te-ai cufundat în stele și în nori și în cerul date, de nu mai uita în calte sufletul vieții mele. Și la sfârșit cum îi? Păi zic, este, totuși este trist în lume. Totul sau totul? A, zic, știu chestia cu Duriu Zanfirescu, care avea niște probleme și nu știa care e sigur totul sau totul, dar eu zic, cred că e totuși. Bine. Bine. Zic, pot să știu ce notă am luat? Nu. Dar zic, măcar am trecut? Zice, da, ai trecut. Ce credeți, fraților? 4 pe primul subiect, 10 pe al doilea. 7! Și am zis, frate Cornele, ai mai pățit odată în clasa 8-a când m-am dus așa cu capul sus și am copiat greșit de pe tablă? Nu m-am lecuit, ți-am mai dat domnul scatoalcă ca să vezi cum e treaba cu mândria când te duci așa cu spatele tras. Și mi-am dat seama, dragilor, că ori de câte ori suntem în acest context și suntem siguri pe noi și pe dreptatea noastră, nu gândim bine, pentru că dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie și nu se poartă necuvincios. Mă rog, Domnului, ca să trăim această dragoste în viața noastră. Amin. Amin.